þá getum við nú horft fram á það að sumarið nálgast með öllum þeim umbreytingum sem það á eftir að færa inn með sér. Við getum líka horft til þess að eftir tiltölulega skamman tíma mun hrúturinn halda innreið sína í stjörnumerki dýrahringsins. Þar með mun nýtt ár hefjast miðað við þann tímatal sem dýrahringur stjörnumerkjana veitir. Hrúturinn mun koma inn með verulega krefjandi orku fyrir alla þá sem eitthvað ætla sér að gera. Sama á hvaða sviði það er. Sú orka mun fyrst og fremst verða krefjandi hvað varða það að fólk mun vilja koma í framkvæmd þeim hugmyndum sem það fær og fylgja þeim nokkuð fast eftir. En á sama tíma mun hrúturinn veita fólki ákveðna sköpunarorku fyrir sjálft sig. Þannig að það getur hrint í framkvæmd því sem að það hefur fyrir sjálft sig ætla að gera í þó nokkur tíma þess vegna. Náða full móta þær hugmyndir sem það ber í brjósti sér fyrir sig sjálfa og einnig þar að dusta ríkir á gömlum hugmyndum bæði hvað varðar veraldlega hluti og eins á andlega sviðin. Fyrir þá sem eru í andlegum hugleiðingum vil ég fyrst og fremst hvetja þá til að nýta sér þessa orku til að koma í framkvæmd því sem þeir vita að þarf að gera. Til þess að þeir megi vera tilbúnir til að fylgja eftir framtíðinni og taka þátt í að móta hana og bera sitt hlutverk inn í henni. Vegna þess að þeir sem að er á andlegri braut hafa ekki miklu lengri tíma til þess að koma hlutum sínum í það horf sem að þeir vita að á að gera. Fyrir þá sem að ekki eru búnar að fá mótaðar hugmyndir um sína andlegu framtíð segi ég verið róleg vegna þess að þá hafið þið nægan tíma til að byggja upp ykkar vegna þess að kannski eru þið bara þeir sem taka við af þeim sem fyrstir fara. Vegna þess að það er svoleiðis með alla leiðangra eða öll verkefni að það tekur maður að viða manni. og þannig heldur alltaf einhver áfram að bera kyndlana inn í framtíðinni. Við skulum líka átt okkur að því að fyrir þá sem eru í veraldlega sviðinu að hrúturinn mun færa þeim sköpunarkraft en einnig orku til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hafa þegar skapað með sjálfum sér. Þeir munu finna leiðir fyrir bæði hugsanir og verk. Fyrir þá er mikilvægt að vanda sig í því sem þeir gera. Að sinna því af fullum heilindum og vera ekki kærulausir eða ónákvæmir í því sem þeir eru að gera. Við skulum átta okkur á því að þegar að hrúturinn hefur gengið sinn veg þarf að vera búið að undirbúa jörðina þannig að nautið geti sáð og komið uppskerun á stað. Því nautið hefur alltaf verið merki jarðarinnar fyrst og fremst. Því að þegar að búið er að skapa og vinna að framgangi hluta þurfa rætur þess sem gera skal að komast í mold jarðarinnar svo að það megi vaxa og dafna svo sem ætla var í upphafi. Verið því meðvituð það að framundan eru mikilvægi tímar ekki aðeins fyrir þjóðfélög og jörðina sem lífveru heldur einnig fyrir einstaklinginn hvern og einn einstakning sem fylgir upp þann hóp sem við að venju köllum mannkinn. Það er engin mikilvægar en annar og þess vegna eiga allir að fylla sinn stað. Hvort sem að það er staðu framkvæmda, hugmynda eða hlutleysis. Við þurfum að muna það að þá að einum sé ætla þetta, þá er öðrum ætla þitt. Og þess vegna eigum við ekki að fylgja eftir ykkur sem alveg gera bara til þess að gera eitthvað. Sumir kunna að vera ennþá í hlutleysi sínu að byggja upp það sem seinna kemur. Og þá þurfa þeir hinir sömu að veita sjálfum sér tíma og frið til þess. Og þannig halda hlutleysi sínu í því sem framfer. Ætla ljúka þessu með þessum orðum í kvöld. Við munum nánar fjalla þær orkur sem sumarið ber með sér að viku liðinni. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið að ríkja á jörðinni og hið innra og hið ytra, hið efra sem hið neðra með hverjum og einum jarðarbúa.